Бишкекте саат 3 болду. Кутман күнүңүздөр менен Азаттык радиосунун эфирлери уланууда. Бүгүн 10 ноябрь күнгө жума. Бишкекте мөңгүлөр маселесин караган суу кодекси боюнча талкуу ызы чуу менен аяктады.
Барган тимге пайда, барганда эмне пайда чыгат? Жөн эле барып, кумдор нарсасын жеп келиңге.
Евробиримдиктин жогорку өкүлү Федерика Могерини Борбор Азияга сапарын Бишкектен баштады.
Демократия үзгүлтүксүз өнүгүп турган процесс болгондуктан бул жаатта сиздер менен кызматташууну улантууга даярбыз.
Тегеран менен Душанбе ортосунда бир канча жыл сууп турган алакадан соң Иран тышкы иштер министри Тажикстанга иш сапар менен келди.
Ар бир кастыктын аягы тынчтык менен аяктанып ышык.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка окуялар тууралуу кененирээк айтып беребиз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз кесиптешим Нуржан Токтоназарова, акыркы кабарлар топтому.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкекте суу кодексинде сунушталып жаткан өзгөртүүлөр боюнча жыйын ызы чуу менен аяктап, жарандык активисттер менен өкмөт мунасат тапкан жок. Активисттер бул өзгөртүүлөр экологияга олуттуу зыян алып келет деген негизде мыйзам долбоорун парламенттен артка чакыртып алууну талап кылышты. Талкууга катышкан вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев өкмөт мыйзамды артка чакыртпайт, анткени кумтордун үзгүлтүксүз ишин камсыздоо милдетин алган деп жооп берип, жарандык коом өкүлдөрү буга катуу нааразылык билдиришти.
Сиз азыр эле кайра айтпадыңызбы? Чечилбейт эч кандай неме деп. Биз артка чакырбайбыз деп айтып атпайсызбы азыр? Чоң барганда эмне пайда? Барганда эмне пайда? Барганда эмне пайда чыгат? Жөн эле барып.
Өз талаптары аткарылбагандан кийин талкууга катышып кажети жок деген негизде жарандык активисттер жыйындан чыгып кетишти. Мөңгүлөрдү коргоо боюнча мөөнөтсүз акцияга чыгарын маалымдашты. Зилалиев өкмөт кумтөрдө ишти улантуу боюнча жогорку сот менен парламенттин чечимин аткарып жатканын айтты. Ал активисттер аталган кеңге барып, андагы абалды чогуу көрүп келүү тууралуу өкмөттүн сунушуна макул болор деген ишенимин кошумчалады. Бүгүн өкмөт мүчөлөрү, парламенттин айрым депутаттары, жарандык коом өкүлдөрү суу кодексине сунушталган өзгөртүүлөрдү талкуулаган болчу. Айрым депутаттар жана жарандык активисттер өзгөртүүлөрдү четке кагууга парламентти чакырып келишет. Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана аймактык өнүгүү боюнча комитети 31 октябрда суу кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдү үчүнчү окууда добуш берүүгө жөнөткөн. Өкмөт иштеп чыккан мыйзам долбоордо алтын казуучу компанияларга айрым учурларда мөңгү аймактарында иш жүргүзүүгө уруксат берүү сунушу камтылган. Франция президенти Эммануэль Макрон өткөн апта соңунда Йемендик козголоңчулар Саудиянын баш калаасы Эр-Риядка аткан ракета боюнча Иранды күнөөлөдү. Ал мындай пикирин Сауд Арабияга жана Бириккен Араб Эмиратына баргандан кийин 9 ноябрдын кечинде айтты. Сауд Арабияны көздөй Йемендин атылган ракета Ирандык экени бышык. Бул алардын программасынын кудуретин көрсөтүп турат, деди Макрон. Ал араб дүйнөсү Эр-Риядты бутага алган ракета боюнча тынчсызданып турганын, Ирандын баллистикалык ракета программасы тууралуу сүйлөшүүлөрдү баштоо зарылдыгын кошумчалады. Саудия 4 ноябрда Йемендеги Иранга актаган Хусит козголоңчулары Риядтагы эл аралык аэропортту көздөй ракета атканын, ал ракетаны жарым жолдо атып түшүргөнүн кабарлаган. Араб коалициясы муну Ирандын ачык агрессиясы деп атап, Тегеранды Хусит козголоңчуларын ракета менен камсыздады деп айыптап чыккан эле. Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы көзөмөл өткөрмө бекеттеринде топтолгон машинелердин жалпы саны 280 ашты. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн өкүлү Салкын Абдыкариева Азаттык радиосуна билдирди.
Ак жол чек ара көзөмөл өткөрүү жайында жарандар жок, бат-баттан эле өтүп кетип атат да, башкача айтканда тыгын жок. Ал жерде азыр 30 машина бар, алардын арасында жанагы автобус, микроавтобус, маршрутчукчу жеңил машиналар бар да, жалпысынан 30 жакын. Ак тилек чек ара көзөмөл өткөрүү жайында учурда 165 оор жүк ташуучу фуралар. Чоң капкада азыр 131 ошо жүк ташуучу автомашина турат.
Чүй облусунун Ысык Ата районундагы ак тилек бекетинде машинелердин тыгыны акыркы 4-5 күндөн бери азайды. 10 октябрдан тарта кыргыз казак чек арасында текшерүү күчөтүлүп, ак тилек бекетинде эле 500-600 чейин оор жүк ташуучу автоунаалардын тыгыны пайда болуп, алардын кезеги 10 чакырымдан ашып кеткен болчу. Казак премьер-министри Бакытжан Сагынтаев КМШ өкмөт башчыларынын ноябрдын башында Ташкентте өткөн жыйынында чек араны ачуунун 5 шартын жарыялаган. Кыргызстандын мунай ташуучулар бирлиги күйүүчү майга байланыштуу билдирүү таратты. Анда Кыргызстанда бензиндин запасы 30 күнгө, дизель 20 күнгө жетер айтылат. Ошол эле маалда аталган бирлик республиканы күйүүчү май менен үзгүлтүксүз камсыздоо аракети уланып жатканын белгилеген. Мындан тышкары 7 ноябрдан тартып Орусиядан Кыргызстанга бажы төлөмсүз бензин ташып келүү калыбына келгени белгиленген. Учурда өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитети Орусиянын энергетика министрлиги менен дизелди бажы төлөмсүз өткөрүүнү калыбына келтирүү боюнча сүйлөшүү жүргүзүп жатканы белгилүү болду. Ошону менен бирге республикага мурда толтурулган документтердин негизинде мунай темир жол аркылуу кирип жатат. Мунай ташуучулар бирлиги өкмөткө маселени тез арада чечүү өтүнүчү менен кайрылды деп жазылган маалыматта. 9 ноябрда Жогорку Кеңеште депутат Искак Пирматов өлкөдө 1-2 аптага гана жетерлик күйүүчү май калганын билдирип, бийликти тезинен чара көрүүгө чакырган. Өкмөт жакынкы айларга жетиштүү көлөмдө күйүүчү май бар деген жооп кайтарып, баа кымбатташы мүмкүндүгүн жокко чыгарган эмес. Кыргызстан күйүүчү майды Орусиядан сатып алат, ал темир жол жана Казакстандын аймагы аркылуу ташылып келет.
Рахмат сизге, Нуржан Токтоназаров айтып берди. Акыркы кабарларды эми бүгүнкү күнгө карата валюталардын расмий курсу менен таанышып алыңыздар. 1 АКШ доллары 69 сом 60 тыйын, 1 евро 80 сом 70 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 17 тыйын, 1 казак тенгеси 20 тыйын, 1 өзбек сумо 9 тыйын, 1 кытай юаны 10 сом 44 тыйын. Ошентип Бишкекте бүгүн суу кодексине сунушталып жаткан өзгөртүүлөр боюнча жыйын ызы чуу менен аяктап, жарандык активисттер менен өкмөт мунаса тапкан жок. Активисттер бул өзгөрүүлөр экологияга олуттуу зыян алып келет деген негизде мыйзам долбоорун парламенттен артка чакыртып алууну талап кылышты. Азыр менин жанымда кабарчыбыз Самат Жумакадыров, ал ушул жыйынга барып келди. Самат, мына азыр видеого тарап атат, биздин сайтыбызда дагы турат, ызы чуу болуп аткан. Ошон менен сөз башталганда эле ошондой болдубу, же ага чейин бир конструктивдүү талкуу болдубу?
Бул тескерисинче аягы мына ушундай чуу менен аяктады. Башы албетте жакшы эле бири бири менен пикир алмашуулар менен болду. Алсак, жыйынга катышкан Кумтөр Gold Company жабык акционердик коомунун башкармалыгынын мүчөсү Дүйшөн Касенов Кумтөрдө Давыдов жана Лысый мөңгүсүн башка жерге көчүрбөсө бир катар экологиялык, экономикалык, социалдык тобокелчиликтер бар дейт. Алсак, 169 тонна алтын мөңгү астында калып, аны менен кошо 5000 киши жумушун жоготот жана мамлекеттин казынасы 251 миллион доллардан ажырайт деп айтып өттү. Азыр ушул жерден Касеновдун айтканын угасак.
Что самый главный риск, связанный с Кумтором, это, конечно, ледники.
Эң негизги тобокелчилик мөңгүлөр жылып отуруп, бардык борбордук карьерди толтуруп таштайт. Анын аркасында кеңге жол бүтөлүп калат. Ушундай эле иштеген кызматкерлердин өмүрүнө коркунуч келет. Эгерде кыска мөөнөткө эле Кумтордун ишин токтотуп турган болсок, анда ишти кайра баштоо өтө кымбатка туруп калат. Тагыраагы ишкананы кайра иштеткенге эле 150-160 миллион доллар керектелет. Мындайча айтканда, Кумтордун 2 айлык акчасы ишканадагы шаймандарды бир өчүрүп кайра күйгүзгөнгө эле кетип калат, деди Дүйшөн Касенов. Ушундан улам өкмөт Кумтордун ишин токтотпоонун жалгыз жолу катары мөңгүлөрдү жылдыруу керектигин айтууда. Депутаттарга сунушталган суу кодекси парламенттин комитетинде 3-чү окуудан өтүп, келе жаткан жумада жалпы депутаттардын элегинен өтмөкчү. Мыйзамды караган Жогорку Кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитеттин төрагасы Айтмамат Назаров бул долбоор бир гана Давыдов жана Лысый мөңгүсүнө эле тиешелүү экенин кошумчалап атат. Азыр Айтмамат Назаровдун айтканын уксак.
Башында ошол стратегиялык объектилерге уруксат берүү жөнүндө ошо мөңгүлөр менен иштөөгө деп законопроект кирген. Бирок экинчи окууда ал өзгөртүлгөн. Экинчи окууда өзгөртүлгөн. Азыр үчүнчү окууда да өзгөртүлүп турат. Давыдов менен Лысыйга гана жайылтылат бул норма деп. Эгерде законопроект кабыл алынса, ушул эки мөңгү жөнүндө гана кабыл алынат.
Бирок өкмөт экологиялык зыяндын акыбетин эске албай жатканын эколог Калия Молдогазиев айтты. Өкмөт Кумтордун ишин үзгүлтүккө учуратпоо аракетинин аркасында экосистемага орду толук зыян келип жатат деген эколог бул жерде миллиарддаган литр таза суу жоголуу алдында турганын айтты. Молдогазиеван угалы.
60 миллиардов тонн. Если пересчитать вот то, что
60 миллиард таза суу бар экенин унутпасак, 77 миллион куб метр мөңгүнү жылдырганы жатышат. Мөңгүнүн суусу чет өлкөдө жогорку сорттогу же премиум суунун катарына кирет. Эгерде бул суунун 1 литрин 10 сомдон эле сатсак, 9 миллиард доллар болуп жатпайбы? Биз албетте Кумтордун жабылып калышына каршы эмеспиз. Мейли 2026 жылга чейин иштей берсин, бирок экологиялык зыянга компенсациясын төлөп койсун. А биз болсо азыр бул мыйзам менен алардын жоопкерчиликтен кутулууга шарт түзүп, зыянды калыбына келтирүүгө жол ачып берип жатабыз, деди Калия Молдогазиева. Ушундан улам жарандык коом өкмөттөн мыйзамды артка чакырып алууну, коомдук чоңалууну күчөтпөөгө чакырышты. Бирок вице премьер министр Дүйшөнбек Зилалиев өкмөт мыйзамды чакыртып албастыгын так кесе айтып, кумтөрдүн үзгүлтүксүз иштөөсүнө өкмөт камсыздап берүү үчүн бардык аракеттерди көрө турганын айткан соң, тегерек үстөлдө отургандар арасында сөздүн башында айткандай эле кайым айтышуу башталды. Албетте, эгерде кумтөр бул мыйзамды чакыртып албай турган болсок, эмне тегерек үстөлгө чогулдук, анда тарадык, деп ошол жерде ачуу пикирлер менен бири биринин дарегине сөздөрдү айтышты. Зилалиев отургандарды сабырдуулукка чакырып, жарандык коомдун көпчүлүгү кумтөрдөгү мөңгүлөрдү өз көзү менен көрбөстөн эле ар кандай коштомо кептерден пикир түзүп жатканын айтып, чогуу кумтөргө барып көчмө жыйын өткөрүү сунушун киргизди. Бул сунуш колдоо тапкандай болуп атты эле, бирок акырында жарандык коом эгерде өкмөт өз позициясынан тайбай турган болсо, анда биздин кумтөргө деле баруунун кажети эмне, деп ушундай бир пикирге келе албай тарап кетишти. Негизинен Дүйшөнбек Зилалиев өзү жарандык коом жана журналисттерди чогултуп, кантсе дагы баары бир көрсөтүп келиш керек ошол жактагы абалды, деп, себеби табигый жылуу менен эле мөңгүлөр өздөрү да эрип атканын дагы түшүнүшү керек, деп ушу келаткан шейшемби күнү барабыз деген планында турат. Муну эми жарандык коом канчалык макул болуп барат алдыда гана билбесек, азырынча так кесе айтпай атышат.
Рахмат сизге, Самат Жумакадыров айтып берди. Бүгүнкү суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча Бишкекте өткөн талкууга байланыштуу жарандык коом өкүлдөрү буга чейин да ак үй алдында митингге чыгып, ушул бүгүнкү жыйынга катышаар алдында өз позициябыздан тайбайбыз деген пикирлерин билдиришкен болчу. Бишкекте саат 3:11 сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Эми башка окуялар тууралуу дагы баяндарыбызды улантабыз. Евро биримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку комиссары Федерика Могерини Бишкекке келип, Кыргызстандын мөөнөтү бүтүп жаткан президент Алмазбек Атамбаев жана жаңы шайланган өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков менен жабык жолугушуу өткөрдү. Андан соң Могерини өкмөт башчы Сапар Исаков менен журналисттердин коштоосунда жолугуп, Европа биримдиги менен Кыргызстандын мындан аркы кызматташтыгын талкуулашты. Жолугушуулар тууралуу кабарчыбыз Улан Негизбаевдан угалы.
Премьер министр Сапар Исаков өлкөдөгү реформаларды колдоп жатканы үчүн Европа биримдигине ыраазычылык билдирди.
Для Кыргызстана это большая честь, что люди вот такого ранга приезжают в нашу страну. Это говорит о том, что
сизди жогорку даражадагы өкүлдүн келиши Европа биримдигинин Кыргызстанда жасалган демократиялык реформаларды колдой тургандыгын билдирет. Кыргызстан кайда жайгашканын эске алганда бул абдан маанилүү. Анткени биздин өлкө чөлкөмдө демократия аралчасы деп эсептелебиз. Өзүңүз билгендей, биз конституциялык реформа жасадык. Ага ылайык бийликтин тең салмактуулугу бекемделди. Башкача айтканда, өкмөттүн жана парламенттин орду чыңдалды.
Система сдержек и противовесов в нашей стране, она усилилась. То есть усилились полномочия правительства и, соответственно, парламента тоже включили.
Исаков мындан тышкары шайлоо системасын реформалоодо Европа биримдигинин салымы чоң болгонун белгиледи. Өз кезегинде Могерини Европа биримдиги Кыргызстан менен мындан ары да кызматташууга кызыктар экенин билдирип, жаңы келишимдин маанисине токтолду.
Демократия үзгүлтүксүз өнүгүп турган процесс болгондуктан, бул жаатта сиздер менен кызматташууну улантууга даярбыз. Керектүү реформаларды, анын ичинде мамлекеттик башкаруу, экономикалык жана элге керектүү мүмкүнчүлүктөрдү түзүү жаатындагы реформаларга көмөктөшүүгө кызыктарбыз. Биз сиздердин мамлекеттин приоритеттерин жана кандай багытта кызматташууну өнүктүрүү жолдорун билгибиз келет. Европа биримдиги менен Кыргызстандын жаңы келишим боюнча сүйлөшүүлөрдүн башталышы кызматташууну улантууга чоң мүмкүнчүлүк түзөт.
Евро биримдиктин жогорку комиссары менен сөз эркиндигин коргоо комитети жана башка жарандык коомдун өкүлдөрү жолугууга аракет жасаган. Бирок Федерика Могерини убактысы тар экенин айтып, жолугушуудан баш тарткан. Аталган комитеттин башчыларынын бири, экс-депутат Равшан Жээнбеков, Европа биримдиги Кыргызстан менен жаңы келишим кабыл алуудан мурда адам укуктарынын корголушу боюнча талаптарды катуу коюшу керек деген ойдо.
Европа кеңеши кыргыз бийлигине так ченемдүү талаптарды коюшу керек. Каражат алгыңар келсе, же болбосо реформаларыңарга кандайдыр бир колдоо зарыл дей турган болсоңор, анда сөзсүз түрдө адам укугун, сөз эркиндигин, тынч чогулуш эркиндиктерин коргошуңар керек жана ошону менен бирге саясий оппоненттерди кумалоону токтотушуңар керек деген ушуга окшогон маанилүү талаптарды коюп, ошолордун бардыгын ушул жаңы келаткан бийликке, жаңы президентке, жаңы келишимге киргизгенге аракет кылса, менин оюмча туура болмок.
Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлүнүн сапары Шаркетке мүчө өлкөлөр Кыргызстан менен жаңы саясий келишимди сүйлөшүү мандатын Европа комиссиясына бергенден кийинки учурга туш келүүдө. Жаңы макулдашуу 1999 жылы түзүлгөн Бишкек менен Евробиримдик ортосундагы саясий алака катышты аныктаган өнөктөштүк жана кызматташтык келишимин алмаштыруусу керек. Могерини Бишкектен соң Самаркандка барып 10 ноябрда Борбор Азия министрлер кеңешинин жыйынына катышат. Могерини Брюсселден жөнөп жатып, Борбор Азия Европа биримдиги үчүн өтө маанилүү аймак экенин эске салган. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун түшкү эфирин угуп жатасыздар. Кадырман угармандар, азыр соңку окуялардын учкай мазмун менен таанышып алалы, андан кийин уктуруубуздун кийинки бөлүгүнө өтөбүз. Бишкекте суу кодексине сунушталып жаткан өзгөртүүлөр боюнча жыйын ызычуу менен аяктап, жарандык активисттер менен өкмөт мунасаат таба алган жок. Франция президенти Эммануэль Макрон өткөн аптада йемендик козголоңчулар Саудиянын баш каласы Эр-Риядка аткан ракета боюнча Иранды күнөөлөдү. Кыргызстандын мунай ташуучулар бирлиги күйүүчү майга байланыштуу билдирүү таратып, бензиндин баасы 30, дизелдики 20 күнгө жетери айтылат. АКШ президенти Дональд Трамп орус президенти Владимир Путин менен Вьетнамда өтүүчү түштүк чыгыш Азия өлкөлөрүнүн саммитин расмий жолугушу өткөрбөйт деп бүгүн Ак үйдүн басма сөз кызматы билдирди. Түркияда кыргызстандык аялды сабады деген эки полиция кызматкеринин үстүнөн сот кийинки жылдын мартында уланмай болду. Кыргызстанда мамлекеттик мектептердин муктаждыктары үчүн ата-энелерден акча чогултууну тартипке келтирүү маселеси көтөрүлдү. Булан институтунун мектептердин бюджеттен жана бюджеттен сырткары каржыланышы деген изилдөө баяндамасынын бет ачары болуп, анда орто билим берүү мекемелеринин ата-энелерден акча чогултуусу муктаждыкпы же коррупциябы деген көйгөйдүн айланасында талкуу болду. Ага мектеп директорлору, билим берүү тармагынын жетекчилери жана эксперттер катышып, мектепти мамлекеттик каржылоонун маселелери тууралуу сөз болду. Азыр студиябызда кабарчыбыз Кванчбек Жолдошев, ал ушул талкууга барып катышып келди. Кванчбек, биз билебиз, ата-энебиз биз дагы, бизде мыйзамдарда билим берүү бекер деп жазылган, бирок ошол эле учурда бала бакчадан баштап мектептен кеминде 100 сомдон 200 сом болсо дагы чогултуп турушат, биз ал акчаны беребиз. Ушул жаатта кандай бир жаңы ойлор айтылды, изилдөөлөрдүн жыйынтыгы, министрликтин өкүлдөрү катыштыбы, жокпу, алар эмне дешти, анда айтып берсеңиз.
Рахмат. Чындыгында эле бүгүнкү күндөгү билим берүү тармагындагы эң эле көйгөйлүү маселелердин бири болгон ошол мектепти каржылоо жана анын бюджеттик эмес ошол акча чогултуулардын түрлөрүнүн канчалык мыйзамдуу же мыйзамсыздыгы боюнча маселе мына талкуунун катышуучуларынын негизги көтөргөн көйгөйлөрүнүн биринен болду. Айрыкча соңку мезгилде мамлекет мына ошол орто мектептердин бардыгын, алардын муктаждыктарын оңдоп түздөө иштерин толугу менен каржылай албай жаткандыгын мойнуна алгандан кийин, демек ансыз деле ата-энелерден чогултулуп жаткан акчаларды мыйзамдаштырып белгилүү бир чек коюп киргизип, кайсы бир өлчөмдө мына ошону кеңири жайылтып, анын бир коомчулукка ачык айкындуулугун жана отчеттуулугун камсыздоо керек деген маселелер көбүрөөк айтылды да. Эгер андай болбой турган болсо, айрыкча мисалы үчүн мектептер ай сайын ар бир окуучудан 500-600, кээ бир учурда 1000 сомго чейин топтоп, бул өнөкөттү алар жана ата энелер комитети же болбосо камкордук кеңеш деп түзүп алышып, ошолор аркылуу акчанын бирок кайсы муктаждыктар үчүн жумшалып жаткандыгы белгисиз бойдон калып, ошол эле кезде мектептин муктаждыктары чечилбей эле келе жаткандыгы негизги көйгөйлөрдүн бири катары айтылды да. Мына ушул алкакта жаңыдан түзүлгөн ушу билим берүү тармагынын көйгөйлөрүн иликтеген Булан бейөкмөт уюму атайын изилдөө жүргүзгөн экен. Эки ай аралыгында мына ошол орто мектептердин бюджети деги эле кандай, республикалык жана жергиликтүү бюджеттерден кандай тартипте каржылоо жүрүп жатат, кандай беренелер боюнча мамлекет акча берет жана бюджеттен сырткаркы кайсы булактар тарабынан мектептердин кайсы муктаждыктарына кандай акча тартыштыгы жабууга каражат топтоп жаткандыгы, мына ошол акча чогултуулардын түрлөрүнүн мыйзамдуу же мыйзамсыздыгы, ошол эле кезде ата энелерден акча чогултуу зарылдыгы барбы деген суроолорду талдап ошонун негизинде изилдөө жүргүзгөн экен. Кыргызстанда учурда 2236 орто мектеп бар экени белгилүү. Анда учурда 1,073,000 окуучу билим алууда. Булан институту изилдөөсүндө белгилегендей, негизинен калк көбүрөөк жыш жайгашкан Бишкек жана Ош шаарларындагы орто мектептерине кабыл алууда жана мына ошол мектеп окуучуларынан ата энелеринен акча чогултуп ошо мектептин күнүмдүк муктаждыктарына, ошол эле сүрткүч, боек, же болбосо ошо мектептин бир майда барат муктаждыктары деген, же болбосо күзөткө деген ушул сыяктуу бир ар кандай негиздемелер менен мектеп жетекчилиги, ошо ата энелер комитети же камкордук кеңеш аркылуу акча чогултуп жаткан учурлары. Бирок ошол эле учурда мамлекеттик каржылоонун толук эмес жүргүзүлүп жаткандыгы боюнча да маселе көтөрүлдү да. Бул жерде ошо мамлекеттик бийлик органдарынан дагы, билим берүү тармагынын өкүлдөрүнөн дагы адистер катышты. Бишкек шаарынын вице мэри Айгүл Рыскулова дагы өзүнүн оюн айтып, азыркы учурда мектептерди оңдоп түздөө иштерине шаардык бюджеттин толугу менен каражат бөлүнбөй жаткандыгын белгиледи. Мына Булан институтунун жетекчиси Чолпон Орозобекова бул жагдайда мына ошол кайсыл көйгөйлүү маселелер айрыкча ачык айкын болбой жаткан жагдайды коомчулукка алып чыгып, аны бир жумуш топ менен мындан ары дагы иликтеп изилдеп чыгып, мына ошол кемчиликтерди жоюу жагы боюнча бир атайын сунуштамалар дагы иштелип чыккандыгын төмөндөгүчө белгиледи.
Айрыкча Бишкектен ошо акча чогултууларга нааразычылык абдан күчөп баратканын байкалат. Айрым мектептер кайрадан эле ремонт болот, кайрадан түзөтүшүн айрымдар өзүнчө жолушат экен. Буга чейин өзүңүздөр билесиздер, 3-4 мектепте мектеп директоруна кылмыш иши козголгон учурлар болгон. Ошондо агартуу тармагында эксперттердин баары айтып келет: мектеп ата энелердин жардамысыз жашай албайт, муктаждыктарга акча жетпейт деп. Анан ошо Булан институту кайсы муктаждыктарга акча жетпейт, эмне үчүн жетпейт, республикалык бюджеттен канча бөлүнөт, шаардык бюджеттен канча бөлүнөт, ушунун баарын иликтеп көрөлү дедик.
Мына ошол изилдөө учурунда да белгилүү болгондой, бир катар респонденттер бул изилдөөгө катышкан экен. Алардын көпчүлүгү мына ошо ата энелер, айрыкча социалдык жактан аз камсыз болгон калктын катмары мектептерден акча чогулткан, акча талап кылган учурлар көп учурда ыктыярдуу эмес, алардын эркине каршы жүргүзүлгөн учурда, айрыкча алардын балдарына карата моралдык психологиялык басым болуп, анын айынан балдар мектепке барбай калган учурлар катталгандыгы боюнча маалыматтар ачыкка чыккандыгы да белгилүү болду. Мына ушундай жагдайда Кыргызстандагы Акыйкатчы институтунун өкүлү дагы мына ушундай арыздаттануулар менен ата энелерден бир кайрылуулар келип түшкөндөгү, мектеп жетекчилиги кийинки учурда ушу акча чогултуунун эле артынан түшүп алып, айрыкча бир социалдык абалы оорураак ата энелерди бир кыйын кырдаалга такап койгон учурлары, мектеп менен ошо ата энелердин ортосундагы мына ошол мамиле бирдиктүү бир саясаттын жоктугунан бир конфликттүү кырдаалга жетип кеткен учурлар да бар экендиги боюнча маселелер айтылды да.
Бийлик өкүлдөрү эмне деген?
Бийлик өкүлдөрү айтып атат, эгерде мамлекет мисалы үчүн толугу менен каржылай турган болсо ошол мектептин муктаждыктарын, андай каражат бюджеттен жетпейт деген бир жүйөнү келтирип атышат да. Мисалы үчүн Бишкек шаарынын бюджети 8 миллиард сомду түзөт экен, анын ичинен 1,5 миллиарддан ашууну ошо Бишкек шаарында мектептердин мугалимдердин айлык маяналарына кетет экен да. Бул тууралуу Бишкек шаарынын вице мэри Айгүл Рыскулова билдирди. Айгүл Рыскулованын айтымына караганда, эгерде ошол шаардагы мугалимдердин айлык маянасы республикалык бюджетке өткөрүлө турган болсо, анда шаардын бюджети бир аз жеңилдеп, мына ошонун эсебинен мектептердин жана муктаждыктарын оңдоп түздөө иштерин Бишкек мэриясы өзүнө алмак деген оюн ортого салды.
Балдарды окууга кабыл алып атканда биринчи класста кирүү төлөмдөрү деп коет, ошо алынбасын, ата энелерден акча суралбасын жана ошолорду токтотсун деген гана приказ чыгарылган. Ремонт боюнча приказ болгон эмес, анткени жергиликтүү бюджеттен каржыланып ремонтко өзүбүз жыл сайын бир 60-70 миллион карайбыз. Андан башка жетпеген жерлерде ата энелер чогултуп акчаны өзүлөрү мектепке салуу менен кошуп атат. Бишкектин бюджети 8 миллиард сом болсо, анын 3,5 миллиард ошо окуу билим берүү системасына кетип атат. Абдан чоң бул 70% кеткен мугалимдердин айлыгы. Ошону республиканский бюджетке өткөзүп берсе, анда калган мектептердин зарплатасын биз төлөп бергенге мүмкүнчүлүк алмакпыз да.
Мына ушундай талкуунун аягында ошо жарандык коом өкүлдөрү менен мамлекеттик бийлик органдары өз ара кеңешип жумушчу топ түзүп, ошонун негизинде бир сунуштамаларды иштеп чыгып, билим берүү жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү, ошондой эле жанагы мектептердин муктаждыктарын ата энелердин эсебинен каржылоону бир ачык айкындуулугун камсыздоо үчүн аны бир чек киргизүү зарылдыгы кайрадан көтөрүлүп жаткандыгы белгилүү болду. Эске сала кетүүчү жагдай, 2006-жылга чейин мектептердин муктаждыктарын ата энелердин эсебинен жабуу боюнча атайын өкмөттүн токтому жокко чыгарылган болчу. Мына ошондон кийин мамлекет бул баш мыйзамга каршы келет деп иш жүзүндө мыйзам түрүндө мектептердин муктаждыктарын өзүнө алганы менен иш жүзүндө ошо ата энелерден акча чогултуу ушул күнгө чейин уланып келген.
Рахмат сизге, Кубаныч Жолдошов, Кубанычбек Жолдошов айтып берди. Бүгүнкү Булан институту уюштурган талкуунун жыйынтыктары тууралуу. Чынында эле эгерде ачыктык камсыздалса, бул тууралуу мыйзамдарда ачык эле жазылса, эч кандай маселе болбойт чыгар. Себеби ата энелер ушул акчаны бергенге көпчүлүгү каршы деле эмес. Эң негизгиси ушул каражат кайсы жакка, эмне максатта кетип жаткандыгы ачык болсо, аны деле камсыздаш анча кыйын эместер. Бишкекте саат 3:27 мүнөт өттү. Азыр эми аймактагы айрым окуяларга кененирээк токтолсок, Азаттык радиосун угуп жатасыз сиз. Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Жавад Зариф 8-9 ноябрда Тажикстанга келип, президент Эмомали Рахмон менен жолугуп кетти. Азыр Кубат Касымбековдон ошол жолугушуунун жыйынтыктары тууралуу кыскача укалы.
Ирандын башкы дипломаты Душанбеге келген күнү тажик президенти менен бир нече саат жабык сүйлөштү. Жолугуштан кийин президенттин басма сөз кызматы болгону эки сүрөт жарыялап, ортодогу пикир келишпестиктер тууралуу эч сөз кылган жок. Жакын күндөрү эки өлкөнүн өкмөттөр аралык комиссиялары жолугарганы учка айтылды. Андан соң Мухаммад Жавад Зариф тажик кесиптеши Сиражиддин Асловов менен чогуу Ирандын Душанбедеги жаңы элчилигинин ачылышына катышты. Зариф соңку эки жылда Тажикстанга келген биринчи жогорку даражалуу ирандык расмий өкүл болуп калды. Тили окшош эки өлкөнүн алакасы баштан бери эле өтө мыкты деңгээлде өнүгүп кетпесе да, акыркы 4 жылда мурда болуп көрбөгөндөй солгундап кетти. 2013-жылы Иран жергиликтүү миллиардер Бабак Занжанини кармап, аны мунайды сатуудан түшкөн акчаларды Тажикстандын банктары аркылуу кымырып алган деп айыптаган. Тажик тарап Иран көрсөткөн документтерди жалган жала деп нөздөгөн. 2015-жылы болсо Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын бозгундагы лидери Мухиддин Каберинин Тегерандагы эл аралык жыйынга чакырылышы эки өлкөнүн алакасын ого бетерин ачарлаткан. Мындан көп өтпөй расмий дүйшөмбү Иран товарларын алып кирүүгө чектүү киргизген. Ирандык бир катар чакан жана орто фирмалар жабылган. Тажик аналитики Фариддун Хадизода Иран министринин кескин айыптоолорго карабастан Тажикстанга келгенине таң калып турганын айтты.
Иран менен Тажикстандын алакасы жакшы эмес. Эки ай мурда Тажикстанда документалдуу тасма көрсөтүлүп, анда Иранга олуттуу айыптар тагылган. Биздин өлкө Иранды террорчуларга колдоо көрсөтөт деп айыптаган. Мындай кескин дооматтардан кийин Тажикстандын Ирандын тышкы иштер министрин кабыл алып жатканы таң калтырат.
Чындыгында быйыл август айында Тажикстандын баардык мамлекеттик телеканалдарында Иран тууралуу чуулгандуу документалдык тасма көрсөтүлгөн. Анда 90-жылдары жарандык согуш маалында Иран террорчуларды каржылаган айтылып, Тегеран тажик коргоо министринин мурунку орун басары генерал Абдухалим Назарзоода аркылуу белгилүү саясатчыларды, коомдук ишмелерди, журналисттерди өлтүргөн деген тыянак чыгарылган.
Кубат Касымбеков айтып берди Тажикстандагы сүйлөшүүлөр тууралуу. Кадырман угармандар, ушу менен Азаттык радиосунун 10-чу ноябрдагы түшкү эфири жыйынтыкталууда. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Үн операторубуз Максат Акматжан уулу. Күнүңүздөр жакшы улансын. Саламатта калыңыздар.